valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Simkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian i bën koncesion Çekisë Praga të nënshkruaj marrëveshjen e Lisbonës. Tony Blair nuk ka mbështetje për të zgjedhur president i Bashkimit Evropian, shkruan Times. Më shumë se 5.7 milion amerikanë të infektuar me virusin e gripit H1N1. Serbia dhe Bosnia vazhdojnë të bllokojnë produktet kosovare. Autoritetet bankare dhe të sigurisë në Kosovë thonë se kanë krijuar mekanizma adekuat për të luftuar pastrimin e parave. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve. Bruxelles. Shefat e shteteve ose qeverive të Bashkimit Evropian kanë arritur ujdi për koncesion ndaj Çekisë që mundëson miratimin përfundimtar të marrëveshjes së Lisbonës për funksionim më efikas të Unionit. Fjala është për kërkesën që të garantohet që dispozitat e të drejtave të njeriut nga marrëveshja të mos mund të shfrytëzohen për kërkesat e pronësisë dhe të drejtave të gjermanëve të Sudetit që nga Çekia janë dëbuar pas luftës së dytë botërore. Kjo ka qenë kërkesa dhe kushti i presidentit të Çekisë Václav Klaus që të vë në nënshkrimin në marrëveshjen e Lisbonës. Washington. Shtetet e Bashkuara ende janë në pritje të përgjigjes zyrtare të Iranit për ofertën e fuqive të mëdha për pasurimin e uraniumit të ofruar përmes Kombeve të Bashkuara, ka kumtuar State Departamenti. Duhet të dëgjojmë përgjigjen zyrtare nga Irani, ka thënë zëdhënësi Kelly në briefingun ditor në State Department. Djevon, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, ka kumtuar se kishte marrë përgjigjen fillestare të Iranit rreth kësaj oferte. Londër. Gjasat që ish kryeministri britanik Tony Blair të bëhet president i parë evropian kanë rënë pasi që hetohet kundërshtim ndaj kësaj mundësie, ndërsa nuk ka siguruar as mbështetjen e Gjermanisë dhe Francës, shkruan e përditshmja Times. Gjatë takimit të djeshëm të liderëve të Bashkimit Evropian rreth kësaj çështje, nuk është deklaruar kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel. Liderët e BE-s ishin pajtuar që gjatë këtij samiti të mos emëronin presidentin e ri dhe as shefin e diplomacisë për shkak të prioritetit që i kishin dhënë marrëveshjes së Lisbonës. Washington. Më shumë se 5.7 milion amerikanë janë infektuar nga virusi H1N1 që nga fillimi i pandemisë kanë bërë të ditur shërbimet sanitare të Shteteve të Bashkuara. Punëtorët e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vlerësuar se ndërmjet 1.8 deri 5.7 milion amerikanë janë sëmurë në periudhën prill-korrik. Ata pohojnë se numri të infektuarve sipas gjitha gjasave është edhe më i lartë, por shumë të infektuar me simptoma të lehta të gripit nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore. New York. Çmimet e naftës dhe vlera aksioneve kanë shënuar rritje pas sinjaleve se ekonomia amerikane është duke dalur nga recesioni. Çmimi i naftës ka shkuar në afër $80, ndërsa vlera aksioneve në Dow Jones ka fituar 2%, që është rritja më e madhe në 3 muajt e fundit. Më herët Washingtoni kishte kumtuar se ekonomia amerikane kishte shënuar rritje 3.5% në tremujorin e tretë të këtij viti, që sinjalizon daljen e ekonomisë amerikane nga recesioni më i rëndë në 70 vitet e fundit. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Janë bërë gati 11 muaj që kur Serbia dhe Bosnia kanë blokuar produktet kosovare dhe autoritetet kompetente si pas ekspertve të ekonomisë po qëndrojnë të heshtur ka qikë këti problemi. Ata apelojnë tek ekzekutivi vendit që të gjenjë zgjidhje deri në fund të këti viti, pasi që nga 1 janari i vitit 2010, kryesuese e komitetit CEFTA do tjetë Serbia që si pas tyre nënkupton komplikime dhe më të theksuar të situatës. Kronikën Adia Ahmetit.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet se Serbia dhe Bosnia e Hercegovina në vazhdimsi po pengojnë Kosovën në eksportimin e mallrave dhe shërbimeve tjera në vendet e rajonit dhe respektimin e rregullave të CEFTAs. Duke e quajtur këtë problem politik, Bektashi megjithatë shprehet se institucionet vendore në bashkëpunim me ato ndërkombëtare duhet të punojnë në zhbllokimin e këtij procesi.
Problemi thash është politik që duhet ta zgjedh Komisioni Evropian, si parakosht për negocimin e Komisionit Evropian me Serbin, por thash problemi më tepër po shprehet tani në atë qasjen politike të pengimit të prodhuesve kosovar, jo vetëm që të eksportojnë mallra dhe shërbime në Serbi dhe në Bosne, por dhe kalimi tranziti këtyre mallrave në për këto vende.
Ndryshe që nga 30-tori vitit e kaluar, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka blokuar mallrat e Kosovës për shkak të ndrimit të vulës e doganave nga ato të unmikut në doganat të Kosovës. Ndërkaq, si pas eksperteve, gjendja pritet e komplikohet edhe me tepër nga 1 janari vitit e ardhshëm, kur kryesus i Komitetit të Ceftas do tjetë Serbia. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje gjatë këtyre 2 muajve sa kanë mbetur deri në fund të vitit, kjo nënkupton se edhe viti i ardhshëm do të jetë i vështirë për plasimin e prodhimeve kosovare, qoftë edhe në mënyrë tranzite nëpër Serbi. Bizneset kosovare shpreh Shahini edhe me tutje po shfrytëzojnë vendet e treta për të bërë pjesë e integruar e tregut rajonal.
Vetëm institucionet vendore janë të pafuqishme për të marrë dhe për të zgjedhë këtë problem, por duhet të merren ato ndërkombëtare, duhet të merren edhe gjithë mekanizmat që janë të instaluar pasoj dhe jashtë saj për të kalimin e kësaj situate, që kjo situatë mund të kalojë të vetëm me një presion të dy anshëm, të dy shteteve, dhe i tash është bën një presion i padrejtë vetëm ndaj kosovarëve për të mos marë masat e reciprocitetit.
Edhe eksperti tjetër Mejdi Bektashi thekson se qeveria Kosovës duhet i kundër përgjigjet Serbisë dhe Bosnisë me masat e njëta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës.
Ndoshta jo kërcnimi, por paralajmërimi për parandalimin eksportit sërb në Kosovë, që do të ishte mos administrative, por gjithmonë duhet të zbatohet një politik pak sa më ofanzive, më agresive ndaj shteteve që nuk i zbatojnë marveshqet që i kanë nëshkruar, do të ndikonte që qeveria sërbe të ndryshonte mendimin dhe spakun në heshqe të pranonte prezencën e Kosovës në CEFTA.
Autoritetet kosovare ndërka që vetëm kanë përsëritur qëndrimin e tyre se në bashkëpunim me Komisionin Evropian në vazhdimësi po punojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Ndryshe, pas Serbisë në vitin 2011, Kosova do të jetë kryesuese e Komitetit të CEFTAS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet bankare dhe të sigurisë në Kosovë thonë se kanë krijuar mekanizma adekuat për të luftuar pastrimin e parave. Ndërkohë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, kjo dukuri që ka zënë vend të theksuar në Kosovë do t'i kushtojë shtrenjtë të imazhit të vendit si në aspektin ekonomik ashtu edhe në procesin e integrimeve evropiane. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në vendet e tranzicionit, fenomeni i shpërlarjes së parave është një dukuri e cila përsëritet nga vendi në vend. Sipas ekspertit për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu, në vendet ku përgjegjësia e institucioneve është e nivelit më të ulët, mundësia e këtij fenomeni për të zbatuar është më e madhe.
Ajo që karakterizon Kosovën dhe vende tjera në këtë, do thotë, aspekt është se si duket në këto transakcione të shpërlarjes së parave janë instanca të involvuara, instancat më të larta.
Luftimi kësaj dukurie sipas Gërxhaliu Aliut është përgjegjësi institucionale.
Është një dukuri e cila Kosova do t'i kushtojë shumë shtrejt, në rend parë në aspektin e reputacionit, në rend dytë në për arsye të favoreve negative apo favore që u bën atyre që nuk e meritojnë një favor të tillë, dhe tëra kjo do ta dëmtojë edhe më tepër imazhin ashtu të dëmtuar të Kosovës.
Mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është Qendra Inteligjencës Financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Përveç kësaj, edhe Banka Qendrore e Kosovës në kursin e ekzaminimeve të veta, në një ndër fushat e angazhimit ka edhe fushën e pastrimit të parave. Drejtori i Drejtoratit të Mbikëqyrjes Bankare në Bankën e Kosovës, Merdian Kukleci, thotë se kanë krijuar mekanizma për luftimin e kësaj dukurie.
Nëse i referohemi nivelit të ekonomisë jo formale, normalisht që kërkon kujdesin e duhur në identifikimin e gjitha transakcioneve, në raportimin e tyre si dhe në ndërmarrjen e veprimeve të duhura në investigimin e çdo transakcioni i cili raportohet.
Kukleci bën të ditur se ekziston një limit i shumës mbi të cilën çdo institucion është i obliguar ta raportojë në qendrën e inteligjencës. Pastaj zyrtarët e kësaj qendre ndërmarrin veprimet e duhura kundrejt informatave që disponojnë në investigimet e mëtejme të rasteve.
Për më tepër, edhe Banka Qendrore ka rregull të vetën, e cila pastaj shikohet nga ekzaminerët të Bankës Qendrore në ekzaminimin e bankave.
Në anën tjetër, se sa është numri i rasteve të pastrimit të parave të hetuara nga policia e Kosovës, zëdhënësi i policisë Baki Kelani sharron.
Sipas statistikave që neve posedojmë raste të hetuara nga sektori i hetimit financiar, mund të ju informojmë se kemi 3 raste të procesuara tri rastet të cilat janë në proces, dhe më në hetimi para prapi, dhe tri rastet janë grit kalzimit penale. Lidhe me këtë janë 6 persona të arrestuar, 21 persona janë në cilësin e të vetuarve, dhe të përfshirën imet kompani në cilësin e të vetuarve.
Pastrimi parave është kthimi të ardhurave të realizuara me mjetet të palishme, në pasurit të cilave është vështirë të gjindët origjina e krimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë dhe thonë se numri i rasteve të infektuarve me virusin HIV-AIDS është në rritje. Nga ana tjetër, të prekurit nga ky virus përveç sëmundjes përballen edhe me stigmatizimin nga ana e shoqërisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Njëri nga të prekurit nga kjo sëmundje që preferon të mbetet anonim, u theq një organizatë në Prishtinë për personat që jetojnë me HIV.
Punoj për organizatat e personave që jetojnë me HIV, deri më tani në organizatën tonë janë 14 persona të infektuar me HIV. Për vitin 86 deri më tani kur është personi i parë infektuar me HIV deri në vitin 2009 janë 75 persona. Mirpo për tezës tyre, domethënë 30 persona dihen që janë kanë vdekur, pjesa tjetër janë në organizatën tonë.
Ministria e Shëndetësisë sipas tij ka filluar të jep terapinë antiretrovirale që nga viti 2005, por sigurimi i saj nuk ka qenë i vazhdueshëm. Kjo sipas tij po revolton pacientët, me që terapia nuk guxon të vënohet sepse shkakton rezistencë të organizmit.
Fatkeqësisht për çdo vit është numri është duke u rritur. Qeveria e Kosovës nuk ka më qenë e aftë që gjithë personave të sigurohet terapi, e cila është shumë e kushtueshme.
Mirpo zyrtari për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se për personat me HIV pozitiv ekziston një tretman i veçantë, por edhe Hoti pranon se sigurimi i terapisë përcillet me vështirësi.
Ka pasur të lashen 6 majorën e parë vitit, këtij viti për sigurimin e terapisë, mirpo megjithatë ministria e ka siguruar terapinë dhe pacientët që mjekohen në klinikën infektive të qendrës klinike universitare kanë terapi antiretrovirale.
Në anën tjetër, Luljeta Gashi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se Kosova konsiderohet si vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-it dhe AIDS-it në të ardhmen.
Ka një numër faktorësh për atë të cilët çojnë tek ky vlerësim. Është situata e varfër ekonomike që përfshin nivel papunësie mbi 50% dhe varfëri ekstreme rreth 13%. Situata ekonomike jo stabile që çon në migrim të mbrendshëm dhe të jashtëm, popullat shumë e re.
Sipas Gashit, faktorët që e bëjnë Kosovën vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-AIDS-it janë edhe pozicioni gjeografik si udhkryq për trafikim dhe drogë, numri i rritjes së përdoruesve të drogës injektuese, rritja e numrit të punonjësve të seksit komercial në vend dhe trafikimi i femrave. Për të luftuar përhapjen e këtij virusi, ekziston fondi global për HIV në Kosovë. Shefja e njësisë për menaxhimin e projektit Edona Deva shpjegon se projekti ka vlerën rreth 7 milion dollar. Deva thot se kryesisht trajtohen grupet e rizikuara.
Prej vetë faktit se kemi të bëjmë me popullatat e cilat janë më të marginalizuara dhe të mashtu të popullatat të mshefura në thojza, në ndokë. Është vështirë për t'i gjetur, është vështirë për t'i qasur, është vështirë për t'i bindur që duhet të marrin shërbime adekuate shëndetësore për t'a parandaluar HIV-in, apo për të mos e përhapur më tej. Kushton shumë më lirë parandalimi se sa që kushton trajtimi.
Sipas raportit të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa Lindore ka arritme më të shpejta të infektimit me HIV-AIDS në botë dhe në shumë vende programet zyrtare të parandalimit janë të pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Serbia dhe Bosnia vazhdojnë të bllokojnë produktet kosovare. Bashkimi Evropian i bën koncesion Çekis Praga të nënshkruaj marrëveshjen e Lisbonës. Tony Blair nuk ka mbështetje për të zgjedhur presidenti i Bashkimit Evropian, shkruan Times. Më shumë se 5.7 milion amerikanë të infektuar me virusin e gripit H1N1. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.